Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi, danas je 3. decembar 2014. godine. U Subotici je u toku 6. festival Desire Central Station. Goran Cvetković će nam govoriti o dve predstave koje su prikazane juče. Jedna se zove Elizabeta, a druga Velika sveska. Juče je u Srpskom književnom društvu predstavljena knjiga Slađane Ilić, Ženski u 100 tehnika, a RTS danas najavljuje i trebalo bi pogledati film u 9 sati na prvom programu naše televizije, zove se Heroj 1914. U Zlatnom presjeku imamo nekoliko tema. Jedno je i podsjećanje na arhitektu Đorđa Geca, koji je umro pre 2 dana. Imao je samo 49 godina, ostaće zapamćen po mnogim enterijerima u Beogradu, kao i o zgradama i objektima koje je projektovao. U galeriji Sanu je arhitektonski skup, na engleskom je to Facing the Future, a kad bismo ga preveli, to je suočavanje sa budućnošću. Došli su mnogi predavači koji imaju naše imena i prezimena, a iza njih stoje imena raznih zemalja sveta. Jedan od njih je arhitekta Saša Radulović, koji živi i radi u Kanadi. Čućemo jedan kraći intervju s njim, a onaj integralni negde oko nove godine. U Beču je izložba Slutnja, krv, nada. Autor te izložbe je Sava Stepanov i čućete taj razgovor Rade Teleposevića sa Savom Stepanovim. A poslednji gost Zlatnog preseka biće fotograf Aleksandar Kujučev, koji u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda upravo ima izložbu i zove se I Felt Happy, ili Bio sam srećen, i postoji još jedan podnaslov Oh kako sam lagao. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta. I kao što rekoh, prvo slušamo Gorana Cvetkovića i njegove dve kritike sa festivala Desire Central Station 2014. Prva je Elizabeta prema tekstu Paula Fostera, reditelj Remus Siksai, pozorišna trupa Vadli iz Budimpešte. Ta predstava je bila juče u 19 sati. A u 21.30, znači oko pola 10, takođe u Subotici, bila je predstava Velika sveska po romanu Agote Krištof, reditelj, koreograf Čaba Horvat, trupa Forte iz Budimpešte. Znači dve budimpeštanske trupe u Subotici na festivalu, a o tome Goran Cvetković.
Farsična hronika bespotrebnog rata. O velikoj britanskoj kraljici Elizabeti I. je napisano mnogo literarne i istorijske građe. Ali ovakvu farsu o njenom javnom i privatnom životu, o njenim ratovima i njenim karakternim osobinama, čini mi se da ni pre ni posle pisa Paula Fostera niko nije napisao. U izvođenju trupe Vadli iz Budimpešte likove neprikosnovene kraljice igra stariji muškarac, Peter Veršenji, kao što i skoro sve druge važne istorijske likove igraju muškarci presvučeni u žene. Već sama ta činjenica daje ovom scenskom materijalu dovoljno ironije da se predstava lako pretvori u kabaretsku farsu i da se na velike istorijske događaje, pre svega na ratove sa Francuskom i Španijom, koji su Elizabetu proslavili, može gledati sarkastično i kritički. I predstava zaista spušta sve karaktere istorijski poznatih velmuža na nivo surove farse i o njima govori kao beskrupuloznim manipulatorima, drskim prevarantima i glupim osobama kojima, što se kaže, ne bi čovjek dao ni dve koze da čuvaju. Ali ovi likovi se dogovaraju kako i zašto da povedu hiljade ljudi svojih podanika u surove ratove za koje nemaju ni para. Kako će Elizabeta i njeni konkurenti sa obale Evrope sakupiti neophodni ratni budžet, to je posebna priča. To je priča o povezivanju sa svjetskim financijskim lobijima, kojima onda za visoke kreditne kamate nude delove baš tih teritorija za koje će uskoro ginuti bedni podanici koji će ostaviti izgladnele porodice na milost i nemilost surovom životu srednjih veka. Asocijacije na savremene vladare širom sveta u jednoj sarkastičnoj varijanti farsi i kabarea naravno sasvim su namjerne. Predstava se igra u stilu predstave u predstavi. Dok dotična trupa priprema predstavu o Velikoj Elizabeti, pojavljuju se razni cenzori koji pokušavaju da koriguju ili čak i zabrane dalje radne komade. To sve daje još jednu notu ironije i surove kritike raznih društvenih slojeva i aparata vlasti. Trupa Vardli iz Budimpešte raskalačno prikazuje uz surov i verbalni i scenski humor društvo svjetskih moćnika. Tu su naravno neizbježne iluzije na seksualni život kraljice device Elizabete sa dodatnim grotesnim i falastičnim elementima koji proizlaze iz tog što njen lik igra stariji glumac koji se odlično snašao u svim situacijama prehlačenja u lik istorijske poznate osobe koje se iskreno smeje. Također su i drugi ženski likovi koji igraju muškarci vrlo dobro postavljeni i glumci ih pažljivo igraju dovodeći publiku do gromoglasnog smeha u situacijama koje se nižu da pokažu sve oblike bespotrebnog ratovanja i posljedice takve sude politike po društvo. Vrlo dobra, zabavna i kritična predstava istovremeno. Druga predstava iste večeri, Velika svjetska po romanu Agoček Krištof, rađena je u vrlo specifičnom žanru koreografisane hronike. Likovi vrlo dosljedno u vrlo atraktivnim slikama prepričaju dijalozima i monolozima skoro cijel roman, opet o stradanjima na naročit način prikazane grupe koje se sastoji od dvojice dečaka, njihove majke, njihove bake, izvesne služavke i nekoliko vojnika, što mrtvih, što živi, koje sve igra jedan glumac. I u ovoj predstavi lik popak i surove bake igra muškarac, i to vrlo mladi kršan, odeven samo u neku široku suknju. Dvojica dečaka, blizanci iz knjige, vode dnevnik u Velikoj svesi i sada na sceni u predstavi čitaju svoje zapise. Pored toga, oni su došli kod bake na selo. Majka ih je sklonila od strašnog i opasnog rata, a na selu baka im neće dati ni da jedu ni da piju, ni da se operu ako to ne zarade. Tu počne interesantna folklorizacija predstave. Aktivni objekti sa kojim se sprovode mnogobrojne mizanserske igre su mrežasti džakovi puni krompira, ogromne i mnogobrojne tikve, gomile praziluka, žargarepe, paprika i razno drugo bilje koje stalno leti po sceni, predstavlja puške, bakin štap, bombe i ostale predmete potrebne za život i rat. Logika dečačke naivnosti i upoznavanje sa selom kao sasvim novim načinom života, apsurdni susreti sa prirodom i ljudima i to u ratu koji ih okružuje i obeležava sve kontakte, sve to daje materijala koreografu Čabi Horvatu da razigra maštu u glumačkim i igračkim zadacima, ali daje mu prostora za sasvim originalnu likovnost. Ređuju se vrlo atraktivne slike koje nastaju specijalnim rasporedom brojnih scenskih objekata i neprekidnim promjenama tog rasporeda upotrebom poljoprivrednih proizvoda za svrhe za koje se oni inače ne koriste, korištenje velikih seoskih sudova za kuvanje i pranje u raznolike svrhe i način kako ih glumci donose i odnose, kako se igraju sa njima i njima. Sve to gradi jednu neprekinutu fresku, posebno u mnogome obojena folklorom, tako da sva začudnost i neobična vrtovitost romana dolazi do punog izražaja na sceni. Glumci odlično ispunjavaju svoje zadatke i kao igrači u zanimljivim koreografskim obrtima i u vrlo duhovitim i bajkolikim dijalozima. S obzirom da predstava prati događaje iz romana i to bez ikakvog dramaturgskog otklona, uspostavlja se jedan vrlo spor tempo i ujednačan ritam predstave, što za skoro 2,5 sata njenog trajanja ostaje vrlo monotono i pored brojnih scenskih atrakcija. Mislim da bi bilo bolje da se autor usredsredio na dramatične situacije, pre svega to je priča o ratu, a ne o seoskoj idili, i tako bi se postigla čvršća scenska i dramaturška punoća u predstavi, koja ovako, kako smo je vidjeli, postaje prilično razvučena i pažnje publike prema kraju neminovno opada. No ipak ovo je značajan scenski eksperiment sa jednom posebnom koreografsko Damskom forumom, prikazana je hronika događanja na fonu još jednog nepotrebnog rata, rata koji sve situacije boji surovim, ali ima štovito izvedenim bajkolikim apsurdizmom. Toliko.
Forgetful heart, lost your power of recall. Every little detail you don't remember at all. The times we knew, who would remember better? Forgetful heart, we laughed and had a good time, you and I. It's been so long, now you're content to let the days go by. When you were there, you were the answer to
U Srpskom književnom društvu sinoć je predstavljena knjiga Priče ženske u 100 tehnika Slađane Ilić i slušamo prilog Sonje Milovanović.
Intrigantnog naslova prva prozna knjiga Slađane Ilić insistira podjednako kako na značenju ženski, kao pojmu i polu, tako i na rađenju u 100 tehnika, što će reći na formalnom planu knjige, ispitujući različite načine pripovedanja. Nekoliko je centralnih tema, muško-ženski odnosi, odnosi između generacija i u porodici, odnosi među kolegama, a pojedinac, dezorijentisan i dezintegrisan, stalno se suočava sa velikim narativima – rat, patnja, stradanje, egzistencija, porodica, karijera. Junaci na njih odgovaraju na različite načine i upravo tu Slađana Ilić uspostavlja psihološke razlike između muškog i ženskog subjekta koji isti problem tretiraju drugačije, rekla je Jana Aleksić, a u nastavku slušamo kako ona određuje ženski iz naslova knjige Slađane Ilić.
Otuda je ženski u naslovu knjige sugestivna, ali polisemična oznaka koja nije tek jedan od interpretativnih ključeva za razumevanje priča, već fenomenološki i naratološki totalitet koji vičava domen tematsko-motivskog asortimana i perspektivu ispripovedanih priča. Ženski je stabilan naratološki entitet, filozofska, psihološka i antropološka platforma sa koje se kreće u pripovedanje. To je dakle totalizowana perspektiva, ali i subjektivnost koja nije centrirana, već otvorena i podložna promeni pozicija. U određenju ženski sustiču se oba pola, obe dimenzije postojanja žene danas, ženskost i ženstvenost, dok na pripovednom planu ženski pretpostavlja i predmet i način predstavljanja.
A na koji način postoji, odnosno ne postoji, feminističko angažovanje?
Dakle, premda je otklon od feminizma, bar u faktičkom i praktičnom pogledu ovim pričama evidentan, implicitno se provlači ideja liberalnog feminizma koji suštinski ne želi da promeni poredak, već da učvrsti poziciju emancipovane žene, a sa druge strane ideje feminističke teorije koja se zalaže za ženski pogled na antropologiju, psihologiju i društvenu teoriju, ne bi li putem tih diskurzivnih praksi uspela da pronikne u nerazmrsivo klupko međuljudskih odnosa. To ženski ili ti žensko možemo na koncu razumeti kao ono arhetipsko, univerzalno bistvo koje se eto ovde u pričama objavljuju različitim telesnim i diskurzivnim oblicima i manifestacijama, putem raznovrsnih glasova i tehnika, a koje u epohalnom kontekstu okuplja i obunjuje više individua i tipova, žene majke, žene hetere, žene amazonke i žene posrednice.
O nastanku ove knjige slušamo autorku Slađanu Ilić.
Mislim da ta raznolikost forme zapravo potiče zbog vremenskog perioda u kom su priče nastajale, jer one nisu nastajale uopšte jedna za drugu. One su nastajale zaista kao jedan divan vid odmaka od veoma napornog rada u liberalnom kapitalizmu na srpski način i zato su ti trenuci za mene posebno dragoceni i zaista onako, kako da kažem, prosto se ispunjavaju i to kad napišete, iako uopšte nisu sve teme vedre, niti junaci, osjećate se srećnim i potpuno ispunjenom osobom. A ta raznolikost forme zaista mislim da potiče od toga, zato što knjiga nastajala otprilike okvirno, 3 godine možda. I zaista samo u biranim trenucima, povlašćenim trenucima, kad ja prosto sama znam da je to taj pravi trenutak, da napišem priču nevezano za neki, hajde da iskoristim tu odvratnu reč, projekat, ja hoću knjigu. Ne, uopšte, nikad mi to na taj način nije padalo na pamet. I još jedan moment, to je da nekako zaista, ako da zvučim pretenciozno, ali prosto tako osjećam, ova knjiga dobija pol kad se nađe u nečim rukama. Ona nije nužna u rukama svakog muškarca muška, niti pak nužna u rukama svake žene, ženska. U stvari meni se to dopada, pa ja zato mislim da je to dobro.
Prema prosedeu, tehnikama atmosferi i ženski u 100 tehnika Slađane Ilić pokriva raspon od pripovedanja Raymonda Carvera do Charlesa Bukovskog. Iako ne prihvata brutalnost Bukovskog, autorka je spremna da pravi takve gafove, po čemu se njen spisateljski glas i stav izdvaja na našoj književnoj sceni, ocenjuje Vasa Bavković.
Čini ih, rekao bi, pre svega iz želje da provocira čitaoca, da razdrma malo našu književnu scenu, da iz pozicije jedne nove književne generacije progovori i ne samo malo, nego i više drugačije nego što se pripovede i našto nego što pripovede naše dame i naše najbolje književnice, bar ja ih takvima smatram. Znači, ona kao da baca njima rukavicu i kaže, evo, moja generacija, ja i neki drugi mladi pripovedači koji se pojavljuju, mi cenimo to što kako vi pripoveda i tako dalje, mislimo da to nije dovoljno, da treba u ovom vremenu, ovakvom kakvom je, surovom vremenu, drugačije pripovediti, da su potrebni jači lekovi, da su potrebni jači protivotrovi, da se u istim temama govori.
You better watch your step.
15 sati 22 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Nemamo baš običaj da reklamiramo ono što će večeras biti na televiziji, ali vam kažemo večeras, ako nigde ne idete, a probajte i da ne idete, da pogledate na prvom programu RTS-a u 9 sati, znači u 21, premijeru filma Heroj 1914. u produkciji Vreme filma i RTS-a, a pokroviteljstvo je bilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Skupštine grada Beograda, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i MUPA Srbije. Taj film, koji ćete vi večeras i mi svi videti premijerno, već je prikazan na novinarskoj projekciji u Muzeju Jugoslovenske kinoteke i sad slušamo prilog Nevene Matović.
Vremenski film Heroj 1914. smešten je u prvu godinu Prvog svetskog rata, a tema filma je običan srpski vojnik, seljak, i pokušava da odgovori na pitanje ko je on, šta jede, gde spava, čime je naoružan, koliko dnevno maršira, kakva mu je komora, kakva artiljerija, kakav je odnos države oficira prema njemu, a kakav je odnos njegov prema njima. Kako se bori u bitkama na Ceru, na Drini ili Kolubari. Autor filma je Filip Švarm, a autorsku ekipu još čine i reditelj Nikola Lukić, direktor fotografije je Igor Šunter, montaža je poverena Miodragu Cvetkoviću, kompozitor je Aleksandar Sedlar, dizajn zvuka je radio Aleksandar Jačić, scenograf je Nenad Ždero, kostimograf Almira Duraković, a masker Aleksandra Pavlekić. U ulozi vojnika pojavljuje se Mirko Rudić, tekst čita Nikola Kojo, a o ovom filmu koji ima do sada, bar imam takav utisak, neviđenu temu, govori autor filma Filip Švarm.
Ova godina jeste godina kada se obilježava početak Prvog svetskog rata. I mislim da je bilo jako važno da se zapravo kaže da taj Prvi svjetski rat, bar kad je Srbija u pitanju, tako i dalje, nisu pobjedili ni vojskovođe, ni državnici, ni vladari, pobjedio je taj jedan obični čovjek. U našem slučaju riječ o običnom čovjeku, seljaku, a kao što u ovome filmu, iz filma se vidi, 9 od 10 srpskih vojnika bili su seljaci. Dakle, mi smo se odlučili da napravimo ovaj film da na taj način potenciramo upravo tog srpskog seljaka koji je bio, dakle, najveći heroj 1914.
Nisam mogla da se otmem utisku da su te pobjede, naravno da su zaslužne za pobjede činjenice da se srpski seljak pre svega borio za svoj dom, za svoju porodicu i za svoje ognjište, ali i to da su to još stari Grci znali, upravo to, da je vrlo bitno da vojnik ima šta da brani.
Pa naravno, ovaj prvi svjetski rat zapravo bio obračun između velikih sila. Te sile od njih, od pobjede ili poraza u tom ratu nije zavisio niti opstanak niti Njemačke niti Francuske, na primjer. Ali zaista od poraza ili pobjede zavisila je opstanak Srbije. Dakle, srpski vojnik, seljak nije ratao ni za kolonije, ni za neku svjetsku hegemoniju. On se zapravo borio za svoj način života, za svoju državu i tako dalje. Jer da on nije pobjedio, Srbija najvjerovatnije ne bi postojala.
Heroj 1914. snimanje je tokom 2013. i 2014. godine na lokacijama u selu Prnjani, Beogradu, Avali i u Požegi. Pored igranih delova, film sadrži i dokumentarne materijale iz Jugoslovenske kinoteke. Čujmo šefa arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandra Erdeljanovića.
Čak 44 inserta je uzela ekipa filma Heroj 1914. za svoj film. Moji prvi utisci su vrlo povoljni, izuzetno dobar film sa odličnim korišćenjem arhivskih materijala i nadam se da će film doživjeti i bioskopski uspeh, a pre svega uspeh kod kritike, što je najbitnije.
Sve te arhivske materijale koji su se, po mišljenju Saše Erdeljanovića, dobro uklopili u ovaj film, trebalo je režirati, govori reditelj Nikola Lukić.
Mi smo arhivski materijal tretirali kao igrani materijal. Na svu sreću, mi ovdje imamo našu kinoteku koja jeste jedna od najboljih kinoteka u Evropi. Realno gledajući kako i po materijalu i po načinu kako oni se opkada prema tom našem nacionalnom blagu na kraju krajeva. Nama je taj materijal prvenstveno poslužio kao inspiracija za naše kadrove igrane strukture koje smo radili, naravno i fotografije i to sve, ali smo ga isto aktivno uključili kao aktivnog aktera u celo dešavanje. Znači, ona nije samo podsjećao, nego nam je objašnjavao neke delove, neke stvari koje smo trebali da podcrtamo. One neke delove koje smo mogli da nađemo u arhivi, nismo uopšte radili rekonstrukciju toga zato što smo mislili da ono što postoji u arhivi je toliko značajno i toliko dobro da nema potrebe da mi sad radimo neko tumačenje samog toga. Ovaj sam projekat je bio projekat entuzijasta, tako mogu da kažem. Filip Švarm i ja smo se pre, recimo, ajde sa slagaću vas, ali 16-18 meseci našli i dogovorili smo da krenemo ovaj projekat. Oko nas smo okupili ekipu ljudi koji su isto želili da doprinesu ovom projektu. Tu je praktično, svi su radili sve. Znači, od toga da su bili scenografi, scenci, dekorateri, vozači, raznosači, znači nije bilo neke naročito velike podele. Možda je u principu interesantno da jedno 60-70% ljudi koji učestvovali u ovom filmu nikad nije radilo na filmu. Nikad nije imao dodira ništa, ni sa televizijom, ni sa filmom. Međutim, taj njihov entuzijazam i ta njihova želja da doprinesu ovom celom projektu je praktično i nas s ove strane koji smo malo to nešto znali, ovo podigla i još nam uvijek davala dodatnu energiju. Ja se samo nadam da smo mi dovoljno mogli da kanališemo tu njihovu energiju i da se to u principu vidi na filmu. I'm yours.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE. 29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Eko. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem zlatnom presjeku, koji počinje nešto ranije nego uobičajeno, čućete jednog arhitektu, on se zove Saša Radulović, jednog kustosa Savu Stepanova i jednog fotografa Aleksandra Kujučeva, i govorit ćemo o jednom skupu u Beogradu, o likovnoj izložbi, to jest izložbi u Beču i izložbi koja je u Beogradu. Ali pre toga jedno podsjećanje. 29. novembra umro je arhitekta Đorđe Gec. Nije u onoj prvoj liniji beogradskih arhitekata, možda zbog toga što je poznat po reprezentativnim enterijerima. Klub Tube, restoran Langust, restoran Šehir, disco bar Mladost, klub Ludost i restoran Radost. Svi su u Sava Mali. Brankov bara, restorana Public Dine and Wine, rekonstrukcije hola Muzeja istorije Jugoslavije, Splav Lasta i one prodavnice sladolajda Moritz Ice, koje imaju u Beogradu i u Novom Sadu. Sahranjen je 2. decembra, a Mija David mi je govorila o njemu, i pre svega zbog toga što je to nije bio, i pitanje je bilo zašto nije toliko poznat kao neki drugi naši arhitekti.
Pa ja mislim da je razlog zašto nije u tim starovima beogradske arhitekture razlog što nije bio na fakultetu, nego je radio zapravo privatno i nekako se držao u izvesnoj meri po strani. Takođe, bavio se u Beogradu najviše poznat po interijerima, a to je, kao što znamo, među nama arhitektama nekako drugorazredna arhitektura. Međutim, Đorđe Gec je bio odličan arhitekta, neko ko je bio izuzetno posvećen i ko je zaista ne samo onako posvećen, kao imao neku ljubav i strast, nego životno posvećen arhitekturi, užasno uporan i tvrdoglav, sa neverovatnom preciznošću i nekakvom osjećajem za detalj. Jedan od retkih arhitekata, a eto, neko vreme sam se bavila tim novinarstvom, pa sam zaista pratila scenu, koga su investitori bespogovorno slušali iz nekih situacija u kojima smo bili zajedno. I neko ko je, nekako su nama, jedan period života nam je bio u nekom smislu zajednički, kad sam ja počela se bavim novinarstvom, on je tada uradio taj Fashion Infection i doneo taj enterijer u redakciju, i posle toga smo počeli da se ne samo sarađujemo, nego i da se družimo. Ja sam bila apsolutni fan njegove arhitekture, baš zbog ovoga svega što sam rekla. Mislim da je takođe znao, mnogi su govorili kako su mu enterijeri hladni, ali njegova arhitektura porodičnih kuća i ova zidana arhitektura nije bila takva. On je prosto radio svaki put u odnosu na zadatak i u odnosu na to što taj prostor treba da bude, i radio arhitekturu. Moritz Zeiss je nešto što je najsvežije za nas, ali Tube je nešto što je verovatno ostavilo najveću, najveći pomak napravilo u toj
klupskoj
da, industriji, ne znam kako se to zove. Zato što je uveo beton i sećam se su svi bili zgroženi na početku kao sve je u betonu. Zapravo niti je bilo sve u betonu, imao je tako neki fantastičan osjećaj gde ide sad neki pliš, gde ide beton, gde ide drvo. Terao je te majstore, onako sećam se onaj dugačak taj tube je u nekom tom betonskom šanku i klupi koja je sad kao jedna linija se kreće kroz prostor. Znači vraća ih je milion puta dok nije izgorao da ta linija bude prava po njegovom oku. Tako da majstori su gunđali, ali kad je izgradio nekakvo ime i tim ljudi sa kojima radi, onda je to čini mi se postalo za njega jednostavnije jer su ljudi znali šta će dobiti kada njega angažuju. Osim toga što mislim da smo izgubili jednog vrlo značajnog i vrednog arhitekta koji se nije pecao na te neke dnevno političke teme, ali zapravo je bio vrlo, vrlo nekako decidiran i jasan u svojim stavovima. Mislim da smo izgubili jednog jako vrednog čoveka. I ja sam stvarno nekako baš me ovo pogodilo, baš sam jako tužna, mislim da sve više ljudi kojima nije vreme odlaze.
Đorđe Gec, 1965-2014. Srpske akademije nauka i umetnosti u toku je seminar i izložba u galeriji u stvari nauke i tehnike u ulici Đura Jakšića. Zove se O arhitekturi suočavanje sa budućnošću. I negde na početku sam rekla da ima dosta predavača koji imaju naša imena i prezimena, a iza čijih imena i prezimena stoje razne države i širom sveta. Među njima je i Saša Radulović koji je održao jedno predavanje prvog dana, znači 1. decembra, prvog dana ovog seminara. On je sada u Kanadi, iza njegovog imena stoji Kanada. Ime biroa u kojem on danas radi i to sa vrlo velikim uspehom je 546-8796. Pitala sam ga šta znači taj naslov, a to je u stvari ime njihove licence da imaju, to jest broj njihove licence da imaju licence za biro, učestvovali su kao kanadski biro, znači na Bijenalu u Veneciji, a dobili su i nagradu za projekat budućnosti 2014. godine. I sad ide malo instrumentala i onda ćemo da čujemo taj razgovor moj sa Sašom Radulovićem. Šta znači projekat budućnosti? Koji su kriterijumi? To što je projekat budućnosti, da li će biti realizacija budućnosti?
Interesantno je, neće biti realizacija zato što je projekat, jel?
Da.
Dvije su različite kategorije. Vi govorite o kako se to zove na našem, arhitektonski festival, svjetski arhitektonski festival koji se održava u Singapuru, bio par godina u Barceloni, sad je u Singapuru. Ono što nama znači, znači nam to da mi smo Bogu iza nogu u nekom Winnipegu, u centru Sjeverne Amerike, daleko od bilo kojeg većeg grada. I mi pokušavamo da se bavimo arhitekturom koja mi smatramo ima neke kvalitete.
I koja će u suštini imati odjek u časopisima i u svetu.
Nadamo se da imamo dovoljno kolektivnog talenta da to uradimo. Međutim, nikad, vrlo je teško to mjeriti. I to je jedan od razloga zašto mi pokušavamo da dobijemo naše radove, da se se publikuju u časopisima oko svijeta, da ulazimo u takmičenja i tako dalje i tako dalje. Ovo je bilo takmičenje jedno za galeriju Viktoriju Winnipegu. I nama je to mjera u principu, mjera vrijednosti rada, jer nema druge mjere, ne postoji druga mjera. Znači, to je jedini razlog, zašto mi to radimo, to je razlog, da vidimo da, jer jedini način da mi vidimo odličnu arhitekturu je da putujemo. Jer vrlo malo toga se dešava u našem skromnom gradu. Tako da, to je bitno. I ljudi koji rade s nama, kod nas, u našem ofisu zajedno, s nama, oni osjećaju da oni mogu da, kako mi kažemo, make a difference.
Mogu
da promene stvari. Da. Tako da, to je velika stvar. To je najbitnija stvar koju mi vidimo kroz nagrade kao što je ta. Šta to znači? To znači da je bilo, ne znam, 500 projekata iz čitavog svijeta koji nisu izgrađeni i kroz različite žirije i prezentacije su nama dodijelili. Nadam se da znaju što rade.
Kada govorite da ste vi u tom nekakvom gradu koji je mali, Bogu iza nogu, negde vrlo imam utisak kao da slušam nas. I zemlje koja se zove danas Srbija, nekad se zvala Jugoslavija, taj osjećaj biti Bogu iza nogu je nešto što čini mi se vama jako dobro poznat. Da li je taj osjećaj koji mi ovde imamo i vi tamo, oba puta ste bili i znate, imate iskustvo u obe stvari, da li je to isto?
Jeste. Znate šta, ja sad kad gledam, kad me pitate to pitanje, naravno da je isto. I uvijek, ljudi iz bivše Jugoslavije ili sa predjela bivše Jugoslavije su mnogo postigli u svijetu, u raznim stvarima. I jedan od razloga je taj što mi dolazimo iz sredine koja je vrlo kompetitivna među nama, a također se osjećamo da smo iza sviju. Vrlo, vrlo često ćemo mi pričati da smo mi nebeski narod, šta li smo već, ali to veze nema sa stvarnošću, jel? Tako da, da smo mi vrlo često osjećamo da moramo raditi mnogo više i teže ne bili donekle došli. I to je moj pristup životu, tako da dok radim, bit će nešto. Evo.
Došli ste ovde, govori se o budućnosti. Vaš rad je dobio taj projekat budućnosti. Budućnost u arhitekturi danas nije ono što je bila budućnost u arhitekturi, recimo, 60. godina prošlog veka. Nemamo mi sad taj osjećaj beskrajnog napretka. Nije priča o tehnologiji. Nije priča čak ni o socijalnoj arhitekturi. Priča je uglavnom kod vas su to developeri, kod nas su recimo investitori. Traži se tu arhitektura. Gde je danas? U stvari, kako vi vidite, da li ima te budućnosti koja ima u sebi elemente kvaliteta?
Šta je vrijednost? Pitanje,
da,
šta je vrijednost?
Je
tako?
Da.
2000, prije ove krize, prijevačna kriza u 2008. Ja ne znam zašto u Kanadi nas nije udarila, ali 2008. je bila krize. Prije toga se dešavalo sve i svašta. Što je bilo vrlo interesantno, jedan kritičar iz Engleske se osvrnuo i pogledao na svijet i šta je rekla? Rekla je da je sada arhitektura nakon krize mora da dokaže svoju vrijednost, koja nije vrijednost nekih svemogućih skulptura arhitektonskih, ali vrijednost koja koja pronalazi svoju bit, pretpostavljam, u prostoru, u svjetlosti, u kvalitetu, koje se mogu dostići ili doseći kroz veoma jednostavne poteze ili stvari. I to je ono što je vrlo interesantno, jer mi u principu arhitekti imamo podove i zidove da gradimo, i to je sve u principu s čim radimo, a toliko ima drugačijih projekata. E, zašto ne bi mogli da izradimo sjajne projekte, jer sve kroz istoriju radili. Tako da mi tražimo tu vrijednost. Ono što je interesantno za naš grad, Winnipeg, i pretpostavljam za Beograd ili za Srbiju, je to da bogatstva previše nema, i ono bogatstvo koje imaju je u rukama vrlo malo ljudi. Znači, mi moramo arhitekti da pronađemo načine da uvedemo vrijednost u projekte koji na početku nisu razmišljali da mogu imati tu vrijednost. E sad, mi smo istrenirani, odnosno edukovani, da pronađemo gdje je ta vrijednost, i ja smatram da smo mi jedini u stvari i responsible, kako se to kaže, odgovorni za to, a ne naši klijenti. Kad imamo dobre klijente i kad smo mi dobri arhitekti, onda su projekti sjajni. Kad imamo loše klijente, mi još moramo biti odlični arhitekti. Moramo još biti bolji arhitekti da bi našli arhitekturu u tim projektima.
A koliki je taj grad u kojem...
750.000.
Pa to za, recimo, naše prilike i nije toliko malo. To
ne,
je
nije,
jedan
nije.
Veliki grad koji verovatno na prostoru Kanade funkcioniše kao vrlo mali grad. I sada, kakvom ste vi odnosu prema tom gradu? Da li ste vi tamo poznati biro? Da li vas cene zbog toga što ste dobili velike nagrade? Da li klijenti uzimaju to u obzir? Šta se uzima u obzir kada se, recimo, ima, kako vi kažete, u relativno malom gradu, pa relativno čuveni biro?
Mi smo osnovali biro prije 7 godina, 2007. U zadnjih svi projekti koje smo izgradili, koje možete vidjeti, smo dobili samo zato što nekome treba arhitekta. Za taj projekat. Po zakonu im je treba arhitekta. A u zadnjih godinu dana, od početka ove godine, sad imamo projekte u 7 gradova iznad Winnipega. Svi su ti došli od klijenata koji su čitali o nama negdje drugdje. Znači, ima razlike, ali ne u našem gradu. Trenutno u našem gradu nema nikakve razlike.
Niko nije prorok.
Mi još dobijamo svoje, mi još dobijamo poslove, mislim, borimo se za poslove u gradu konstantno, i isto kao svi ostali arhitekti, nismo ni skuplji, ni jeftiniji, ni bolji, ni gori, nego se borimo za te poslove. Ali dobijamo sad poslove na drugim mjestima.
I su to prestižniji poslovi, recimo?
Neki jesu, neki nisu.
Kad kažemo prestižni, u stvari šta je prestižno, šta nije?
Znate šta, većina naših projekata je stanovanje. Imamo jedan projekat koji nije stanovanje, koji sam pokazao danas. A stanovanje su projekti gdje imamo mogućnost da priđemo ljudima najbliže, jer to su privatne stvari, jel, u privatnim životima se govori. Oni su najneprestižniji poslovi u Kanadi. Možda su industrijske zgrade gore, ali poslije toga...
Kod nas su, recimo, stanovanje vrlo cenjeno. Na celom prostoru bivše Jugoslavije arhitektonske škole stanovanje su nešto što je bilo jako...
Uvijek je bilo vrlo bitno, da. Najprestižniji poslovi su galerije, muzeje i tako dalje. Onda poslije toga
postajete slavni.
Jes, tako da. Toga znači nema, niko ti neće doći u ofis da radiš galeriju. Tako da je stanovanje, mi smo znali da će stanovanje biti naš, ono to zovu bread and butter. Znači, hljebi puter.
Hljebi puter, da.
To će biti osnova, i onda smo rekli, ima tu dovoljno stvari da se uradi, jel? Pošto smo išli u školu u Evropi, znamo da ima raznih načina da se radi stanovanje, i dosta smo studirali stanovanje u Evropi i svuda po svijetu. Tako da smo rekli da umjesto da kažemo da će stanovanje biti nama problem, znali smo da će to biti jedino što ćemo raditi, pa onda možemo raditi. Najsretniji bio da mi neko danas kaže, nećeš ništa u životu dotaći osim stanovanja. Onda bi znao da će se u to usresrediti. Međutim, uvijek se čovjek bori i nada da će nešto.
Kad kažete stanovanje, to su u stvari, kako mi kažemo, kolektivne stanovanje najčešće ili individualne kuće?
U Sjevernoj Americi i Kanadi većina ljudi živi u individualnim kućama.
Znam, zato pitam.
O stanovanju o kojem mi govorimo
ovdje... To su
ovdje,
socijalno stanovanje, u stvari. Na
nakon
neki
su
način
sad krenuli da kupuju stanove kao način stanovanja. Jer do sada je stanovanje bilo uglavnom ili za izdavanje, Znači su bili ili studenti ili imigranti, oni koji su siromašni. Čim bi neko došao do nekih para, i ne para, nego do mogućnosti da uzme hipoteku, odmah kupili kuću, jel tako? Da. I za starije ljude koji su, kad se ocele djeca, onda se onda ocele u stanove gdje imaju pomoć, tako dalje. Sad se krenula se drugačiji, jedan razloga je imigracija, koja je vrlo jaka. Za Winnipegu između 15 i 20 hiljada ljudi godišnje dolazi iz raznih dijelova svijeta. Tako da grad raste kroz imigraciju i ti ljudi dolaze sa drugačijim vrijednostima. Nisu to više sjedna američke vrijednosti, sad su vrijednosti odakle su došli, naravno. I zato je jedan od razloga. Drugi razloga je zato što vide da svuda u svijetu ljudi žive i da djeca izlaze normalna iz stanova, nego ne more živjeti u nekoj kući negdje daleko.
Rekli ste malo prije da ste evropski obrazovani.
Samo ja.
Samo vi?
Ja.
Znači, ostali dolaze iz kanadskih škole.
Moja partnerka rođena u Finskoj, u Helsinki, ali
što će reći skandinavska arhitektura, negde imam osjećaj, možda zato što je toliko severno Kanada, da skandinavska arhitektura negde jako dobro može da legne u Kanadu.
Da.
Je se varam?
Da, da. Ne, nevrat. Drvo je najpopularniji.
A šta rade Finci i Norvežani od drveta?
Da, to je...
Znači, imate li vi tu vrstu, recimo, prefabrikacije drveta, drvene kuće, koje su, imaju one karakteristiku iz Amerike, koliko se ja sećam, ali na svim drugačiji način nego što ima, recimo, Skandinavija.
Jeste. Sve su kuće drvene u sjeveru. 99,9% su drvene kuće u Sjevernoj Americi i kod nas. Zbog izolacije, zbog toga što to su zanatlije koje imamo. Tamo nemamo ljude koji će praviti od betona.
Beton se koristi ili ne?
Koristi se, ali vrlo rijetko. I zbog ekstremne klime ne može se koristiti kao spoljni i unutrašnji materijal. Mora biti puno izolacije, mora biti jako puno izolacije oko toga i tako dalje. Tako da je onaj komplikovan. Što se tiče izgradnja, ona je komplikovana. Očigledno, do minus 40. Ja sad je minus 30 u Winnipegu.
Vi ste u stvari ovdje dalo proleće.
Tropske klime.
Zašto ste došli u Beograd? Sada? Dobro, pozvali su vas, znam da su vas pozvali. Ali, mislim, kao kad su dobijete poziv iz Beograda, kakav je to osjećaj?
Imamo mi jednu teoriju u našoj firmi, koja je mi smo yes people. Mi ćemo svemu reći da. Pa ćemo onda pitati gdje i šta. To je možda iz nužde, možda iz oboje smo imigranti, nemamo nikakvih veza dubljih za Winnipeg, za Kanadu. A način na koji dobijamo poslove je uglavnom kroz privatne odnose sa ljudima koje upoznamo i tako dalje. A zašto ih znamo? Znamo ih zato što se krećemo svuda. Zato smo uvijek nešto se desi. Nikad čovjek ne zna šta će se desiti, ali moraš odgovoriti da.
Ovo je bio Saša Radulović, arhitekt koji danas živi u Kanadi, i integralni intervju čućemo, to jest emitovaćemo negde oko nove godine. Sada nije bilo vremena. Living longer. Još malo pa će 4 sata popodne kulturni krugovi Zlatni presek Radio Beograda 2. Sada prošli smo jednog arhitektu i sad je na redu jedan kustos u Kunsthale u čuvenom Bečkom. U toku izložba Slutnja krv nade, umetnost u Vojvodini i Srbiji 1914-2014. Otvorena je 13. novembra, trajeće do 4. januara. Na telefonskoj vezi Sava Stepanov, pored mene Radila Posević, izvolite.
Dobar dan, Savi, najpre.
Dobar dan, dobar dan.
A evo da kažem, dakle, zove se ta kuća Kunstler Haus, prevelo bi se kuća umetnika, da. To je jedna zgrada renesansna ili neorenesansna iz polovine 19. veka, kada su umetnici Austrije dobili ono što su tek, dakle, ne znam, 80 godina kasnije dobili umetnici Srbije sa paviljonom Cvijeta Zuzorić, neku vrstu svog paviljona, odnosno kuće umetnika. I ono što je zanimljivo, da nalazi u neposrednoj blizini Muzikvereina, to je ona čuvena zgrada odakle se svakog 1. januara prenose bečki novogodišnji koncerti. I mislim da će posetioci tog bečkog novogodišnjeg koncerta ove godine biti u prilici da vide veliki šinjel. Naime, radi se o jednoj skulpturi Zvonimira Santrača koja se nalazi ispred Kunstler Hausa i taj šinjel je visok 2,5 metra od metala i napravljen je, ili to je neka vrsta parafraze, onog šinjela koji nosi Josip Broz Tito na skulpturi Antuna Avgustinčića koja je u Kumrovcu. Evo, Sava Stepanov je zapravo autor te izložbe koja se zove Slutnja krv nada, koja će nekoliko meseci biti izložena u Beču, dakle, i data publici. Mislim da je trenutak vrlo zgodan, jer će mnogi pohrliti u Beč da vide velike izložbe Velaskeza, Joana Miroa, Alberta Giacometija. Mislim da je u jednoj banci izložba Toulouse-Lautreca, Monea i tako dalje, pa je to prilika da se vidi i ova izložba koja u podnaslovu ima primjeri iz umetnosti u Vojvodini i Srbiji između 1914. i 2014. Autori koncepta su Vesna Latinović iz Bell Art Galerije i dr. Peter Zavrl iz Kunstler Hausa. Evo da čujemo, ja bih voleo, dakle, pošto na našem programu nismo do sada govorili o toj izložbi, da otprilike prošetamo, da imamo neku vrstu imaginarne šetnje ili vođenja stručnog Save Stepanova kroz samu izložbu. Ono što je zanimljivo, evo i to će biti šlagvort za prvu Savinu rečenicu, jeste da se kreće od Milana Konjevića, od barda naše likovne umetnosti, koji je pokrio gotovo ceo 20. vek. On je živeo između 1898. i 1993. Dakle, ide se od Milana Konjovića i stiže se recimo do Andreje Palašti ili Jelene Bulajić. Evo, Savo, izvolite.
Pre svega da kažem da je kuća umetnosti zapravo sam objekat, ali isto vreme to tip austrougarskog udruživanja umetnika. I kuće umetnosti su postojale i u Budimpešti i u Pragu, dakle su tamo gde je u vreme te carevine bilo gde su bili veliki umetnički centri. Dakle, tom kućom umetnosti i danas rukovode umetnici i naravno ona ima zasebno autonomnu ustanovu, ali ima i savjet umjetnika koji vodi tu instituciju, tako da je to važno bilo napomenuti, zato što su prvi kontakti oko pravljenja ove izložbe bili pre jedno 3 godine, 4 godine, kada su neki umjetnici koji su ovdje bili gostovali u Srbiji, kad smo uspostavili kontakt i kada se rodila ideja da se povodom te godišnjice 1914. napravi jedna izložba. Izložba je zamišljena tako da u nekoliko segmenata. Koncept je pre toga uspostavljen zajedničkom saradnjom Galerija Belart i Kunstlerhausa, i zadatak je zapravo bio napraviti takvu jednu izložbu gde će biti naznačen taj istorijski period, a da će glavni deo izložbe biti posvećen ovim pojavama u srpskoj umjetnosti. Izložba se rasprostire u 5 velikih dvorana, od kojih je centralna mnogo veća od ostalih, a u jednoj od te 4 dvorane je smještena izložba koju sam ja nazvao Inicijative Milana Konjevića u srpskoj umjetnosti 20. veka. To je zapravo ponovljena izložba, se naravno malo izmenjena, jer ja sam radio jednu takvu izložbu svojevremeno, sad vam ne mogu reći tačno, ali pre jedno 7-8 godina u Novom Sadu. I činilo mi se da je zgodna da markira jedan dugački period, jer je Konjević tokom svog dugog života i stvaralaštva nekoliko navrata izbijao u vršne pozicije aktuelnosti ili onih, da tako kažem, pojava koje su bile vrlo značajne za razvoj srpske umjetnosti. Tako je izložba počinje radovima iz kubističkog perioda, znači iz negde iz 20. godina. Konjović je napravio nekoliko, jedan mali broj kubističkih slika, ali ih je recimo Protić odredio kao možda i najznačajnije kubističke priloge o našoj umjetnosti. I oko toga smo napravili još izbor umjetnika koji se bavili kubizmom, koji su bili značajni kubisti, poput Dobrovića, koji je čak stariji od Konjovića. Dobrovića, zatim
Save Šumanovića,
Radovića, Petrova i Arpada Gebalaša, jednog vojvodinskog umjetnika iz tog perioda. Tako da je slični, da tako kažem, metodom su urađeni i ostali segmenti te izložbe. Drugi segment pokriva period ekspresionizma, odnosno period srpskog slikarstva između dva rata, jer je ta tenzija u ekspresionistička tenzija u Konjovićem delu bila zapravo određena tom predosjećanjem, odnosno još nezaboravljenim Prvim svjetskim ratom, Velikim ratom i predosjećanjem nove velike svjetske katastrofe.
Da kažem uzgred za naše slušaoce da je i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu Milan Konjović učestvovao i sačuvao...
On je autentični učesnik oba rata, i to nesporedni učesnik, nego je u Prvom svjetskom ratu bio vojnik na frontu i stigao je čak do Ukrajine, pa su ga onda nekim vojnim pomeranjima prebacili i rat je završio kao učesnik borbi u Severnoj Italiji. Tako da on je ceo rat proveo zapravo u borbi.
Jesu li ti njegovi crteži izloženi?
Izloženi su crteži, neki crteži iz tog perioda, kao što su izloženi i tempera iz logora.
Iz Osnabrika.
Iz Osnabrika, gde je bio 1941. godine izvesnom vreme bio nekih 8 meseci bio u logoru.
E sad, dakle, ovo što ste rekli da je ratovao od Ukrajine do Italije, dakle, to upućuje na činjenicu da je Vojvodina na početku Prvog svjetskog rata bilo u sastavu jedna od provincija Austro-Ugarske ili Ugarske. I Milan Konjović je bio austro-ugarski vojnik zapravo
da.
Tada.
Da, kao
ali,
sam borac. Ne,
da, sa završetkom Prvog svjetskog rata Vojvodina prelazi u sastav Srbije, odnosno Jugoslavije. I to je ta zanimljivost koja, čini mi se, za bečku publiku može da bude vrlo intrigantna.
Mislim, upravo se tako i desilo, jer je u Drugom svjetskom ratu on je rezervni oficir Jugoslavenske vojske. I kao takav je i zarobljen i odveden u logor, ali je u tom momentu Sombor pripada onim mađarskom korpusu, odnosno u državnom korpusu još uvek, pod nekim rasporedim, ratnim ovim, kako se zove, raspodelama teritorije. I kao žitelj Sombora imao je pravo na, i kao oficir je otpušten iz logora, zapravo kao grupa Somboraca koji su također tada pušteni.
Da.
Tako da je nekako preživeo taj logor, ali je zato ceo taj rat proveo, kad se vrati iz logora, onda je proveo skrivajući se i izvesno vreme boravajući u Srbobranu na jednom salašu, gde je napravio nekoliko seriju pastela i tako dalje, ali je njegov ugled sačuvan tokom rata, pa je, recimo, to malo ljudi zna, da Konjović je bio zapravo prvi načelnik, posleratni načelnik ili kako se to tada je zvalo, načelnik svjetskog odbora koji je izabran i tu posle toga je otišao na dužnost upravnika muzeja.
Da.
Dakle, to je neka mala ta ratna priča, ali u celoj toj stvari i pogotovo za ovaj koncept koji sam ja predložio za inicijative, meni je važan još jedan detalj, jer Konjović je zapravo dočekao i raspad Jugoslavije, i rat oko raspada Jugoslavije. On umire 93. godine. Naravno da tu nije bio direktan učesnik, ali je bio svedok. Ali ono što meni intrigira, to je da je na samostalnoj izložbi koju imao u Parizu, gde je izlagao deo svog tadašnjeg opusa, on donosi odluku da izlaže i korpus crteža iz Drugog svjetskog rata.
Da.
To meni liče na jednu
dobru
anticipaciju onoga što se dešavalo. A zašto je to...
Je to Katarina Ambrozić beše autorka te izložbe?
Nije to ta izložba, to je jedna druga manja izložba, ali to meni liče na tu anticipaciju i zapravo u osnovi ovog mog koncepta jeste to da ukazujem na Konjoviću anticipacijsku delatnost u svom stvaralaštvu, na neke predloge koje su inicirali, ne mora čak biti ni inicirali, koje je on predosetio.
Da.
I koje su poslužile ovde kao neke odredične tačke za pokrivanje tog perioda do 90. godine.
Sad vidim da je već se pojavile neke kontroverze u odnosu njegov performans, kako ga vi nazivate, iz 62. godine. Dakle...
Da, vidite, on je 62. godine napravio performans u Novom Sadu.
To je bilo na Sterinom pozoru.
Da, to se od tada naravno nije zvalo performans, nego je to bio javno slikanje pred publikom, ali je to bila zakazana predstava. Ljudi su obavešteni, došli su u određeno vreme i on je na terasi škole Đorđe Natošović, to je ona ravna terasa, koji su gledali, je slikao nastavak, gledali, ljudi su gledali nastavak slike pred njima direktno. I posle toje akcije Konjovićeve je o tome govorio Raza Trifunović i Konjović je razgovarao sa publikom. Dakle, njegova namera je bila da zapravo ukaže na da razotkrije stvaralački čin, ono što publika ne može da vidi, tako? To javno slikanje nije bila tada tako masovna pojava, mada se u Evropi u to vreme i u svetu pojavljaju umetnici koji slikaju pred publikom.
Jes, kao što su i
da. I to je ovaj, i to je neka vrsta anticipacije, jer nije Konjević imao takve obaveštenja da je znao da je neko iz Gutajija to radio ili da je Yves Klein to radio. Mislim, a isto tako, to je početak one decenije u kojoj će se pojaviti umetnici koji će se baviti performansom.
Jeste, konceptualna umetnost, da.
I zapravo sam ja taj moment iskoristio da pokažem i jedan deo te konceptualne pojave u konceptualne umetnosti u pojave konceptualne umetnosti u vojvođanskom miljeu.
Dobro, i sad da ne steknu slušalci.
Pre toga samo smo imali još i taj za mene veoma značajan i za Konjevića, čini mi se, veoma značajan period.
51.
Odnosno odmah posle rata, jer on je, kako je to Ješa Denigde na jednom mjestu zapisao, najnapadaniji umetnik u to doba. Zapravo Konjević nije popuštao pred socijalističkim realizmom, ali nije popuštao tako što se nije bavio tim temama.
Mm-hmm.
To je čak bilo veće svetogrđe. On je se bavio tim temama, ali je to slikao izrazito ekspresionistički. I onda ga je Jovan Popović, koji je bio glavni zagovornik, teorijski zagovornik socijalističkog realizma, usudio za iskrivljavanje lika savremenog čovjeka u socijalizmu.
Mm-hmm.
Što je bilo ravno optužbi. To tada su drugačije vremena bila i isto tako u tom periodu od posle 51. kada je konačno napravio izložbu koju je namjerno nazvao Ljudi, jer to je to, o tome ima i zapise koje on komentariše, on ih je naslikao onako kako je uvek shvatao svoju sliku kao jedan...
I to se može smatrati sa Lubardinom izložbom, tačno, izložbom koja je prekretnica. I tako da, mada se manje zna za ovu, ili manje se uzima kao prekretnica.
Da, ali definitivno to je deo te atmosfere kada je socijalistički realizam bio potpuno uzdrman.
Ajde sad malo da progovorimo i o drugim umjetnicima. Ima ih 70-a koje ste vi odabrali.
U svaku tu Konjeviću, kako se zove, Konjevićev taj period idu i umjetnici, idu i dele umjetnika iz, odabrana dele iz...
Pa su tu recimo Jovan Bijelić, Ignjat Job, Zora Petrović, Milenko Šerban, Jožef Lac.
Tu su uglavnom sve...
Kad je reč o slikarima, kasnije, dakle, to su grupa Boš i Boš, pa... Balint Sombati imao je na samom otvaranju, imao je neke performanse.
Balint Sombati je tu u dvostrukoj ulozi. On je zastupljen i tu na gde se daju primjeri iz početka konceptualne umjetnosti u nas, ali on i danas aktivan akter najznačajnijih savremenih zbivanja, tako da je učestvovao u tom drugom delu. Ali sve se to završava sa Konjevićem, samo da to završava sa 80. godinama, kada on slika onaj njegov poznati vizantijski ciklus.
To mislite da se u stvari referiše na novu sliku? Ili
to se referiše na novu sliku, šta se dešava Konjević? On iz ekspresionizma zapravo prelazi u neekspresionizam. Vizantijske slike koje on reinterpretira, odnosno nikako ne citira, jel? Ne radi se o klasičnom citatu, to je prva tema koja nije iz prirode pred Konjevićem i to nije ni taj njegov, da tako kažem, prirodno produženi gest.
Da.
Nego je zapravo to jedan neoekspresionistički, jedan hinjeni gest, jedan namjerno gestualisanje pred slikom da bi se nešto, da bi se tema koja je odabrana objasnila na jedan drugi način.
Da.
I zbog toga je on bio prihvaćen tada kao neko ko je naslutio novu sliku, ali je upravo tim slikama zapravo i ušao u neke postavke koje su se bavili aktornim slikarstvom.
Da, tu su još, da nabrojimo neke od grupa, to je Verbum program.
Tu je u ovoj
pa Laslo Kerekeš, dobro.
Laslo Kerekeš koji je zapravo začetnik nove slike u nas.
Pa Milenko Prvački.
Pa Milenko Prvački, pa tu je
Dušan
tada
Todorović,
mladi Rajić koji je izuzetno dobro funkcionisao u tom novom slikarstvu i i drugi autori, jel, koji su tu.
Sad dolazimo do ovog drugog dela, ne znam u koliko je sala to što ste naslovili Umetnost 90-ih, suprotstavljanje haosu, razum i osjećajnost. To su od Zorana Pantelića pa do Mire Brtke radovi. Mira Brtka je veoma poznata i ona je funkcionisala na našoj umetničkoj sceni i pre tih 90-ih godina.
Da, ona je od 60-ih godina tu, ali u tom segmentu 90-ih ja sam zapravo teo da pokažem na ona tri glavna pravca koji su tada funkcionisali u vojvođanskoj umetnosti. To je bila ta nova skulptura koja je ponudila jedan konstruktivistički odnos prema stvarnosti, drugo je slikarstvo sa racionalističkog tipa, geometrija, minimalizam.
To je Mira Brtka, dobro.
I drugi, a treći je deo, treći pravac koji je tada bio izuzetno zanimljiv i značajan su umetnici koji su se angažovano odnosili prema stvarnosti, pa je tu već prvi put izlaže Santrač.
I tu je Igor Antić.
Tu je i Igor Antić.
Igor Antić, to mislim da je vrlo atraktivno za bečku publiku. Dakle, on je tu izložio jedan jugo koji se gotovo raspada. Dakle.
Da, to je jedan jugo koji se raspada i koji za sobom vuče kolica na kojima je na krovu od juga je velika petokraka zvezda, na kolicima koje su za tim automobilom je jedan veliki srp i čekić i sve u duhu onih naših prvomajskih nekadašnjih parada koje su pravljene i u Beogradu, ali i po manjim mestima.
Da, idemo sad na ovaj treći segment, posle 2000-te, umetnost u doba tranzicije, tranzicija umetnosti. I da kažem, to se smenjuje se, dakle, slutnja je najpre bila slutnja Prvog svetskog rata, pa Drugog svetskog rata, naših ratova, pa krv.
Slutnja, krv i nada se zapravo ciklično ponavljaju. Celokupna srpska umetnost se odvijala između ratova. Kod nas su ti ratovi bili, kako da kažem, pogotovo s ovim 90-im i sa tim posljednjim 99-te, su na kraju učinili da naša istorija ima više ratova nego ostale umetnosti i istorije u Evropi.
Da
se uvek sve dešavalo slutnja pred rat, sam rat i nova nada posle...
Koja obično kratko traje, da.
Obično varljiva, to ide i onda...
Evo da kažemo u toj grupi ili u trećem segmentu, ponovo je Mira Brtka, pa Milan Blanuša, Goran Despotovski sa onim skulpturama koje izazivaju teskobu, pa Bosiljka Zirojević, Ljubomir Vučinić, Stevan Kojić sa...
Vi ste ga već bili spajali. Da, Stevan Kojić i Nataša Teofilović sa svojim radovima iz oblasti ove nove umetnosti koja se oslanja na elektronsku umetnost.
Pa Jelena Bulajić sa portretom novim, pa Andreja Ivanović, Korina, Andreja Palašti je već iznagrađivana na raznim MP Art, Multiflex.
U Vojvodini trenutno imate puno veoma dobrih i talentovanih umetnika i ja sam na svoj način to želeo da pokažem. I mislim da smo u tome uspeli, a reakcije na koje smo naišli za vreme dok smo bili tamo su bile izuzetno povoljne.
Dobro.
Ono što nikako ne bih da zaboravim da kažem da je u celoj toj stvari, u celoj toj izložbi veoma bitno, to ste vi rekli na početku, ali bi ja ponovo volio da... To je taj podnaslov.
Mm-hmm.
Radi se o primjerima.
Primjeri iz umetnosti u Vojvodini i Srbiji 1914-2014.
Niko tu ne pretenduje da predstavi istoriju, da napravi neki konačan zaključak, nego da jednostavno se pokaže jedna moguća varijanta sagledavanja kontinuiteta zbivanja u našoj umetnosti.
Pa, Savo, hvala. Nismo imali vremena za neka od pitanja, evo, ostavit ćemo ih za drugi put. Recimo, mene interesuje kako ste se referisali na tradiciju već desetogodišnju ili čak i dužu predstavljanje umetnosti sa Balkana, pa se tu stalno ili najčešće se spominje reč krv. Harald Zeman je radio izložbu Krvi Made, pa Peter Weibel je također radio u Gracu jednu izložbu koja tretira Balkaniju, Rene Blok u Gudurama
krvi,
Balkana.
Krvi, gde god hoćeš, kad je Balkan.
O tome ćemo drugi put. Hvala. Dakle, evo, bio je to Sava Stepanov, neka vrsta pokušaja da napravimo šetnju kroz izložbu koja se do 4. januara može vidjeti u bečkom Kunstlerhausu. To je blizu mesta gde se organizuju novogodišnji koncerti. pa je to prilika.
A tu je negde i Nova godina da, i Božić, pa će tamo, se tu neko verovatno, ali može i uz sve ostalo da svrati.
Koja se zove
da
Slutnja krvnada. Hvala.
Hvala vama, prijetno.
Hvala i Radetu Leposaviću. U režiji nas čeka fotograf, slušamo muziku, pa idemo dalje. Kulturni krugovi.
Sjetim sa tata pipo eturuta sjetim I cannot tell to count for takes all the loneliness in my arms. Cannot be home to go for brings all the righteousness of control. People, et tu dois t'en sortir. To count for Seti Satata people Eturuta Seti Satata
I evo ga fotograf, Aleksandar Kujučev, dobar dan.
Dobar dan.
Izložba u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.
Da, da.
Pa ti si tamo izlagao i poslednji put, čini mi se.
Pa i poslednji.
I pretposlednji. I negde ta galerija ti odgovara po prostoru.
Pa eto, da, da. To je onako, kad, u principu, najviše sam izlagao u Beogradu u Likovnoj galeriji Kulturnog centra. Nekako mi je tako. Navikao sam i dobar je prostor i ljudi koji vode program su tako super. I kao.
U suštini galerija ArtGit koja je gore kao čisto fotografska ti u stvari nikada nije bila interesantna, rekla bih.
Bila mi interesantna čak i ono. Imao sam pre nekoliko godina i predviđen termin, ali zbog jednog puta koji sam dobio nešto u Japan sam išao, tako da taj termin sam promašio i ostao sam večno dužan Branimiru Karanoviću, koji je tada bio kao...
Jeste, koji je tada bio kustos, pošto se svake godine menja,
pa da, menja se, i to mi je veliki osjećaj krivice i dalje.
E pa dobro, sad ako budu postavili nekog drugog kustosa, možda će se taj drugi negde setiti. Galerija likovnog, likovna galerija Kulturnog centra Beograda generalno u svom programu ima jedva dve ili tri izložbe fotografije, ali opet to je tvoje, ovo što je sada I felt happy, oh how I lied, ili bio sam srećen, oh kako sam lagao, je, pa nazvala bih ja to konceptom, fotografijom. Ona jeste fotografija, ona opet ima nešto sa tim kockicama koje prave kao kajron ili nekakav tekst koji nam sugerira ili ne ono što je, što bi trebalo da bude, ali čini mi se da ta tvoja igra sa fotografijom nije tako jednostavna. Ona uvijek ima u sebi koncept, nije samo ono po znacima navoda umetnička.
Da, pa u stvari ja kad bolje pogledam, znači sve što sam ja ikada radio kao fotograf, to nije bilo nikada čista fotografija, da se kaže samo neka estetika ili slika, ja sam se uvijek trudio da kroz fotografiju ispričam neku priču, ili čak često ja nisam bio siguran šta je ta priča, nego to nešto sam ja osetio u tom trenutku kad sam to radio, i onda prepuštam gledalcima da oni sami pronađu tu neku svoju priču. Znači, tu ili ima neka priča ili ima neka iluzija da postoji neka priča koju ljudi pokušavaju da odgonetno.
Evo, u suštini ova izložba, te titlove, ja bih ih nazvala tako titlovi, kažeš da si uzeo iz romana Yukiya Mishime. Međutim, to su toliko obične rečenice da to može da bude iz tog romana, može da bude iz nekog drugog. One su obične, ali su dovoljno univerzalne da imaju dovoljno značenje, da, rekla bih.
Pa dobro si to čak zapazila, pošto moj radni naziv izložbe je bilo su kao subtitles, titlovi. Pa tek kasnije sam, u stvari, kad sam uradio konkretne fotografije, onda sam došao i do konkretnog naziva, a i tačno je, znači, da su te rečenice univerzalne, u stvari, znači, ta izložba sama, znači, tema, nema veze sa Yukijom Mishijom, nema veze sa njegovim romanom, čak nema veze ni sa onim što je na fotografijama, ti ambijenti, znači, bitan je, u stvari, najbitniji taj neki osjećaj koji ljudima te fotografije stvaraju kada ih posmatraju. A taj osjećaj će biti različit kod svakog čoveka vezano za njegova lična emocija, osjećanja u tom trenutku. Tako sad, eto, kako se otvori izložba, javljaju mi se ljudi mailom, SMS-om i kažu, jo, kako si pogodio moje trenutno osjećanje. Ja sam bio kao, neko je bio srećan, neko je bio tužan, neko je lagao. U smislu, svako je imao svoju neku doživljaj toga.
Recimo, the time has come, došlo je vreme, i ti imaš autoput Beograd ka Zagrebu, rekla bih. I sada, ajde, možemo da mislimo šta god hoćemo, rekla bih, i svako od nas ima nešto od toga. U stvari, ajde ovako, vrlo su, čak su i univerzalni kadrovi. Recimo, taj put, izgužvana posteljina sa nekakvim tekstom, ti si u stvari jedna nesretna i tužna figura, mislim, posle svakog raskida, mislim, ne možeš da ne pomisliš. I znači, svako od nas ima svoju priču koja je tako nesretan i očajan. I pa kim smo u stvari provodili neko vreme gde nije trebalo?
Pa jesmo, ili generalno nešto smo loše radili u životu, nesrećni smo zbog nečega, to sad... Jako su brojne mogućnosti interpretacije, znači, tih fotografija. Recimo, baš taj autoput koji si pomenula, nekim ljudima je došla jedna žena, dok smo postavili izložbu, pa ona kucala, njoj je to bilo jako interesantno, i ona je bila sva onako pozitivna, i njoj je bio taj put, to je put u Evropu, mi ulazimo kao budućnost levo-desno, a pošto je to slikano sa mosta, nekom drugom je ta slika bila asocijacija na samoubistvo, znači došlo vreme da se nešto završi, će onda skoči s tog mosta na taj autoput i da ga udare kola. Inače, to su potpuno dva suprotna tumačenja.
Imam ja i treće tumačenje kada su odlazili u vreme ratova, vojska, tenkovska Vukovaru, ta ista priča, neka gorčina ostane u čoveku. I taj prazan put, ajde, može da te podsjeti i na vreme sankcija kad niko nije skoro vozio. Mislim, ima ga. I si ti to malo manipulisao nama, ili ima iza svake ove titla i rečenice i neka tvoja priča?
Pa ja mislim, uglavnom da ne postoji. To je, mislim, dobro sviđa mi se, to jeste u principu, da, nije manipulacija.
Mislim, nije u negativnom
da,
smislu,
ne.
Ali kao eto.
Mislim, ja kako, konkretno kako je došlo uopšte do cele ideje, ja sam pre dve godine leto je bilo, ja obično leti samo imam vremena da čitam knjige, pošto toku godine uvek gužva, posao, ono, i sednem ja onda ponesem gomilu knjiga i čitao sam ja tu knjigu. I onda neki put osetim da kao da neke rečenice onako prosto se izdvajaju sa papira, onako iskaču, ja to onako podvučem, zabeležim kao broj strane gde je, i nekako ostio sam da on nekako da su uspostavila kao neka rezonantna frekvencija, kako bi se reklo, da meni nešto tu blisko, tako da sam ih u stvari ja usvojio kao svoje, kao da nisam ja to negde pročitao. I onda sam, to je bilo leto, ja plivam i gledam taj super pejzaž kao planin, tamo od sve bila neka brda i to, i ako vidiš ne bi bilo loše, plivam, stvori mi se slika tako tih rečenica preko tog pejzaža i dođem ideju. Čak i nekoliko fotografija stvari slikano konkretno baš u tom pejzažu na moru, s ostrava Mamule, na primjer, kao jedan pogled na neki kamenjar.
Tu piše, what does it mean to hate somebody? Yes. Ili šta to znači da nekoga, da mrzite bilo koga, znači pri tome idealan, idiličan i idealan. Uste kada si tamo, uopšte, kakve to veze ima? Koga ti mrziš uopšte?
Pa u stvari, to je često, znači, u nekim određenim trenucima, periodima života, kada imamo neke unutrašnje osjećanja jaka, neke žudnje, strahove, nade, želje, znači mi postajemo nesvesni sveta koji nas okružuje, onda budemo preokupirani našim mislima. Imamo tu neke fotografije, tanjer u sudoperi, znači ti sad pereš sudove, a u stvari razmišljaš o nečemu što te jako muči, što si uradio nešto loše ili
nisi bio baš najbolji u životu, da, prema nekome. Nemam taj na katalogu, ali ga se sećam. Da. Recimo ima ova neću se čitati na engleskom, ali nekada zamišljam sebe kako živim potpuno drugačiji život. Snimljena je tako da se na Novom Beogradu gledaju u stvari vide oni tornjevi ili toplana. Neizostavno je meni podsjećanje na 90. i to kada je bilo bombardovanje i svaki put pomislim da sam ja verovatno mogla da imam potpuno drugačiji život i da nije bilo bombardovanje, da sam otišla pre tog bombardovanja negde. Mislim, ta toplana može da nas dosta, da, ja, nas da, ja, koji smo da. S Novog Beograda, recimo.
Pa, ja sam tu toplanu imao u vidu. Znači, kad sam počeo, ja sam jednu fotografiju zamišljao da moram obavezno da uradim ispred toplane, samo nisam znao iz kog pravca, i tu sam se šetao uz reku i bio taj neki mjesto da se vadi pesak nešto, mm-hmm. Tako, bilo jako meni zanimljivo, a dobro je tačno te priča, i ja sam imao isto priču, da li ćemo da idemo, da li nećemo,
ne znam ko nije imao
da idemo, pa smo rekli, a neka onda, kao mi pobedili kad su bili na 2000, tek ostajemo, kao bit će super, i sad posliješam, da li sam ipak trebao da odem, ali eto tu smo gde smo.
Imam u suštini nešto to recimo bi funkcionisalo i kao fotografija. Nijedna od tih fotografija ne bi bila loša da je sama, ali ona ovde dobija recimo na više značnosti. Ovde bi ti mogao mnogo puta da govoriš o nečemu idealističkom ili ne znam, možda čak na ivici kiča, sa tim podnaslovom ili sa tim titlom ti potpuno menjaš značenje. Da. Ta igra, to se verovatno, mislim, recimo baviš se komercijalnom fotografijom, zašto ti je? I tu se može jako dobro videti kako samo jedna rečenica, jedna reč može da menja mnogo toga.
Da. Pa jeste, čak sam ja imao davno, jedna od mojih ranih izložba u Kulturnom centru Beograda isto se bavila mojim viđenjem komercijalne fotografije, pošto ja sam ono kao često isfrustriran svojim radom na komercijalnoj fotografiji, na reklamama, i uopšte načinu na koji se to radi na tom nekom najosnovnijem nivou, znači gde se vređa inteligencija, znači potrošača i svega. I onda ja sam bio kao pokušavao da radim ja te neke subrzim, kao neka ta virtualna reklamna kampanja sa nekim bebama, bilderima, nešto za neki virtualni proizvod koji tebi omogućava da budeš večno lep, mlad, savršen. I tako da, ono, retko ja kad radim nešto što se tiče posla, doživim to neko zadovoljstvo rada i učestvovanja u kreiranju nečeg što ja računam da je stvarno.
Ne računa se da fotografija može da deluje formatom. Rekla bih da ove fotografije u stvari deluju formatom, tako da bi one čak mogle da drugačiji bi bio format mali i druga. Mislim, kakav je tvoj odnos kao fotografa prema formatu? To nije jednostavno, čini mi se pitanje, mada ono kao izgleda da. Nije važno.
Ne, ja sam kod ove izložbe vrlo razmišljao o formatu, hteo sam da budem uradim najveći mogući, pa sam onda dugo sam istraživao tehnološki šta može u Beogradu da se uradi. pa sam bio ograničen raznim, ne znam, pena ona za kaširanje, maksimalna širina metara, ne znam, paspartui su maksimalna širina na to, ja sam imao neki ide na, ne znam, na Medijapan to da kaširam, pa je to bilo maksimalno 1,20 m, 1,80 m, onda sam shvatio, ok, završi se izložba i gde ću ja sa tim radovima, nemam magacin, gde to da držim, i onda ovo bio tako neki kompromis, znači najveća veličina koju sam mogao da postignem.
Sada u stvari kada i govorimo o tome ili kada se govori o tome kako se pravi, da li da kažem art ili rad, ali rad, i taj rad, pa sada i ako pogledamo i ono što je bilo u istoriji umetnosti, mnoge stvari su u stvari rezultat nekakve sile, znači nešto te je teralo da radiš na taj format, morao si određenu temu, morao si da koristiš ovo ili ono. Mislim, uticaj onoga što te ograničava, koliko može da ti da i onog slobode u kreativnosti. To malo deluje paradoksalno, čini mi se da ne mora da bude.
Pa ne mora, mislim, sad ovde konkretno ispalo je kako ispalo, može bolje, često neki fotografi izgledaju dobro da budu mikroskopski male, sve zavisi od teme. Mislim, ako, ono što sam imao da prilike kad sam, ne znam, bio u Americi, pa sam bio kod nekog čovjeka kod kući, koji je kolekcionar, gde sam je imao uživo priliku da vidim, znači, fotografije tadašnjih, recimo, popularnih, velikih umetnika, ne znam, Joel Peter Witkin ili tako nešto originale, ja sam bio zaprepašćen kako to izgleda uživo. Znači, tu su bili, recimo, neki fotografije, bili su ogromni, znači, ceo zid je, recimo, fotografije 4x6 metara, opšte tehnološki ne znam kako je ona napravljena i sama ta savršenstvo izrade meni delovalo, još uvijek mi deluje nedostižno u našim uslovima i tako. To je ostalo neke ono kao želje, žal, zašto ja ne mogu tako nešto da uradim i vjerojatno nikad neću moći.
Jesi bio možda u muzeju Helmuta Newtona u Berlinu?
Nisam, to je ono. Bili smo, ali suviše kratko nismo stigli.
Tamo su čuvene one njegove fotografije manekinki golih i obučenih u ogromnim dimenzijama. Ne umem se da kažem koliko su ogromne, velike su maksimalne dimenzije. I recimo tu se vidi koliko Photoshop nije postojao. Znači te manekinke, pogotovo one koje su u aktovima, to je snagi, izgledaju vrlo, pa za današnje prilike to niko ne bi pustio u nijedan časopis. Uopšte, koliko koristiš obradu? Danas digitalna fotografija daje mogućnosti da se maltene napravi nova fotografija. Koliko ta tehnička pomagala koriste i koliko mogu da budu ono mač sa dve oštrice?
Pa u svakom slučaju, u velikim broju slučajeva su mač sa dve oštrice, jer se sa time često preteruje. Ja dosta koristim, doduše, ja sam odavno se bavim fotografijom, tako da već je da
mogu baviti.
Fotografije nije postojalo i ja sad žalim zašto nije. Neki stari koji sam radio, savršenije bih radio kad su u pitanju fotomontaže, ja sam to sekao makazama, pa lepio, pa ponovo fotografisao, pa crto onda četkicama preko i to i ali opet sad gledam, s druge strane, tu ima neku čar, mislim, sad, i to ima nešto kao neku ručno napravljeno, kao neki artefakt koji danas ono svako uzme Photoshop, skine piratski sa interneta i onda krene da radi, a često ljudi preteruju. Znači, ja koristim, ali se trudim da ne koristim previše, sem kad moram ili kad sama fotografija tema to zahteva, napravit ću namerno nešto što je super izveštačeno, plastično da deluje, a s druge strane će ostaviti, ako je to u funkciji fotografije, da bude onako kako jeste. Kad si pomenula Helmuta Newtona, ja mislim da on i danas ne bi to radio, jer čovjek je na određeni način prikazivao te žene.
Život, znači, fotografije i te manekinke, da.
To jeste bilo s jedne strane kao savršeno, ali uvijek je postojala ta neka, u stvari, jeziva neka onako naturalnost u svemu tome, tako da.
Evo, ajde da se vratimo u izložbi. Meni je onako jedna od tih uzbudljivih, a ne mogu da se odlučim koji bih uzela tih fotografija da bi se po podnaslovu ili po titlu najviše sviđa. Ova se činijom voća. U stvari, da li si probao? I ispod nje piše otprilike zašto ne bi sve moglo da ostane kao što je sada. Znamo da taj trenutak koji nam se čini da traje u suštini je jako prolazan. I si probao različite titlove ispod fotografija ili si se odmah mogao odlučiti koji ćeš gde da stigneš? I mi se čini da bi to sve zajedno moglo da funkcioniše i da se promešaju karte i titlovi.
Moglo bi, ali nisu. Znači, titlove uopšte nema nikoga veze. Mislim, u suštini, to je kod mene sve stvar ja generalno kad radim ne promišljam mnogo stvari, ja radim ono, ne volim to izraz, radim kao iz stomaka, znači ono što osetim ja u trenutku, znači ja sam imao, znači to je bilo isto, to je bilo na moru, kao stajala ta činija s voćem, pijajam ta slovci, kao šta bi ja sad mogu da ispišem, onako sam otprilike prvo što mi se u trenutku činilo tako, ili sam, znači neke tih fotografije su nastale čak i slučajno, krenuo sam da snimam recimo tu elektranu, pa sam već bio u to planu, stvari, pa je mrak i onda ja sam imao ta slovca u džepu i onda na onoj travnjaku, ne znam, nešto što ima ona žuta slova, već sam zaboravio tačno koji je.
Sad ću ti nađem, toga imamo. Da. But since that day I have changed. Ali od tog dana sam se ja promenio.
Da, da. To je padao mrak. Ja kao vidi super trava, crveni oblaci, ono, kao sve, ja sam tu klekao i to brzo. Mislim, generalno kad sam te fotografije radio, izgledao sam kao neki ludak. Znači, kao onako na sred šetališta ređe neka slovca, ljudi me gledaju, psi me neki zaskaču, ono, mala deca, kao uzimaju slovca, ono, roditelji, kao pusti čiku, kao vidim
da se igra čika.
Radi, tu su mi recimo komarci najstrašniji izjeli, pošto ono, bilo leto, ja ono sam se ukočio, pošto je slaba ekspozicija, slabo svetlo, ja kao, slikam da ne dišem, da se ne pomerem, a komarci me krvnički onako jedu.
A ne koristiš štativ?
Ovde ne, čak ove fotografije su bile slikane sa onim malim idiotom, znači to je onaj džepni fotoaparat, jer baš sam hteo da bude sve tako spontano, znači nisu velike aparati, nema stativi, nešto. Nego
drugim rečima, dobra fotografija se pravi i mobilnim telefonom.
Pa da, pa neki ljudi su bili na izložbi, kao, čime si ovo slikalo, ovo srednji format, pa je to Ciba print, ako se vidjeli, znači obični inkjet štampa, mali Canon, onaj džepni aparat. I kao, eto, kao, znači iz ruke, pa puno ekspozicija, pa koji snimak bude najoštri gde mi se ruka bila najmanje tresla, taj sam izabrao.
Što će reći, nije uvek jednostavno. Ti nešto ostalo da nisi, da ti nije uspelo, da to, nije stresla se ruka, nije bilo oštro?
Ne, u principu sve, ono, kao, što kao, profesionalni fotograf, znači znam da slikam, nisam imao taj problem. Imao sam probe. Pozadina, slova, mislim, ja sam veliki problem da nađem te kockice sa slovima, kod nas je slabo tržište, kupišao sam po radnjama, kao ne znam.
Scramble,
pa Scramble, ili ovo je bila neka ona kao azbuka što se kupi u zavodu za udžbenik ili tako nešto. Teo sam nešto naručujem primjer kao Amazona da mi šalju iz Amerike, oni imaju oni bits što se kao ređe one ogrlice, narukvice od deca, ali to na kraju je bilo komplikovano.
Samo ti ovdje imaš nekoliko tipova slova, nisu to ista slova?
Pa nisu, ali ima jedno, tu deluje, ima jedno 3-4 tipa slova koje se ono.
Jedne su kockice, jedne su slova u boji i ima ovo sa
četiri
žutim.
Četiri tipa slova. Ima i ovo u badalice, ovo sa elektranom.
Tačno. One su, one su čak i malo veće.
Da.
Iako ja mislim da su to ista koja sam videla još na ovom. U krevetu da, su slične.
Da,
kreveti i ovo su
da,
ista. Da.
Tako da, eto, to je to. Gledao sam neke motive, znači super je onako, ambijent mi se svidio, a kad stavim mala slova ispred, kad čučnem, odjednom ta perspektiva promeni sve. Onda ta pozdina izgleda tako atraktivna, slova su prevelika, pozdina je premala i tako, tako dosta potencijalnih prostora sam odbacio kao nepraktične. Mi smo svi videli kako izgledaju na slici.
E, koliko ti je vremena trebalo ovo? Mislim, smisli se, ali treba izvesti. I to izgleda, fotografija otprilike može da se pravi nekada i 3 dnevno, ali nije baš to tako.
Ovo konkretno ja sam radio 2 godine, mislim. Kao nedelje, malo ima slika, više bilo proba i nisam ja toliko to intenzivno radio. Prvi sam imao kad sam 5 fotografiju radio, jer sam u stvari s tim fotografijom prvi put izložen u Japanu na nekoj izložbi u Akajami, kad su oni zvali kao nešto, ja eto imam kao to i to sam dao i onda sam jednu godinu i nešto dao, nisam ništa na tome radio, umeđu vremenu sam konkurisao za izložbu u likovnoj galeriji i onda kad sam shvatio, kao evo termin se bliži, bolje ja da dopunim, pa sam onda uradio i ostatak fotografije.
A kada kažeš da si imao u Japanu, kako su njihove reakcije bile, još pogotovo što je japanski pisac, pa je to, čini mi se, negde verovatno dobijalo na težini, bar u Japanu, ili ja to tako zamišljam?
Pa, onako, mislim, tamo su ljudi super ljubazni, svi su bili kao super, jer sad šta, kao i ovde, kad ti svi prijatelji kažu, o, kao mnogo dobro, u stvari ne znaš.
Ne znaš šta misle.
Šta misle stvarno, bilo je kao dobro, kao, tako, njima se kao svima svidelo super, ali on kažem, oni su jako ljubazni i sve, pogotovo Japanci nikad ti ono neće, oni ne znam, neće ti kažu ne, ako im nešto tražiš, oni ne umeju ti kažu ne, nego će da gledaju na sve načine da izbegnu to, da ti onda shvatiš u stvari da
to
je to u stvari ne.
A kako su izgledale ostale fotografije? To nije bila samostalna izložba ili jeste?
Ne, to je, bile su neke druge samostalne, a ovo je bila grupna izložba gde su bili japanski umetnici i nekoliko srpskih, to je smešteno u nekoj zgradi, kulturni centar u Okajami, koji je onako jako arhitektonski. Onako.
Dobro, Japan je uvek vrlo zanimljiv. Ali i se mi razlikujemo, u stvari kada pogledaš fotografije, čak i da ne znaš koje, umeš da prepoznaš odakle dolazi fotograf? Mislim, da li si onako, ne govorimo o komercijalnoj fotografiji, govorimo o fotografijama evo, i na izložbi. Si mogao naše da razdvojiš od japanskih?
Dobro, to u stvari nije bila izložba fotografije, to je bila likovnih umetnika, ja sam bio jedini fotograf.
Da, zato što rad se razume i kao umetnost.
Tako, a što se tiče, ja sam primetio, znači da su Japanci, ili bar ovi s kojima sam ja bio u kontaktu, pošto i ranije kad sam išao tamo, to je sve jedna žena koja ima neku organizaciju nevladinu kao Japan Jugo Art projekat, gde ona okuplja umetnike iz bivše Jugoslavije i vodi ih u Japan, a japanski umetnik je dovodi ovde, pa sad da li je njen izbor to uslovio, sam da su Japanci dosta onako zaokupljeni prirodom, ekologijom i tako je to.
Pisažu.
Moguće su tamo te nuklearne elektrane, tamo radijacija, svašta im se dešava i onda, a priroda je fenomenal, znači tamo kad se ode, ja sam mislio to samo tako tim japanskim estampama i da dakle, to tako, to u stvari uživo stvarno tako izgleda, to uopšte ne deluje kao stilizacija kad ti gledaš njihove stare one drvoreze, to je realno
to.
Tako izgleda i uživo.
Kako kombinuješ tu komercijalnu fotografiju i ovu drugu? Malo pre smo i razgovarali da si ti negde ne možeš pravio si čak i ironiju i sarkazam na onoj izložbi koja je bila, čini mi se, pretposlednje, ne bila sa Mickey Mouse-ima.
Da, da, da.
Ali, kako to, kako nekako se nosiš sa komercijalnom fotografijom kad ti dosadi?
Pa ja sam čak i u katalogu te prethodne izložbe napisao da živim laž, znači s jedne strane kao nešto se ja protiv toga, s druge strane dobijem pare,
živim
od toga, tako da šta je tu je, ok, to je onako nešto anonimno, to niko ne zna da sam ja radio, dobijem iz agencije layout, znači skicu kako treba da izgleda, uradim najbolje što je moguće tehnički, oni kažu super je, i kao to je to, i dobijem na računu, stignem obeštenje, stigle pare i onda mogu da živim život.
Radiš modnu fotografiju?
Radio sam, da. Ranije više, sad u poslednje vreme nešto manje. Promenile su se malo. Stvari.
Da, a ta, evo sad za kraj, mislim, u suštini stvari se takođe menjaju i u tim komercijalnim vodama fotografije. Nije samo, kada se kaže, u umetnosti menjaju se pravci umetnosti i odnos. Čini mi se da se i u komercijalnoj fotografiji stvari menjaju.
Pa recimo, ja konkretno, znači ja kad sam počinio se bavim modnom fotografijom, ovde bila mnogo veća sloboda. Došli su ti strani časopisi, licenci, ne znam, Kosmopolitan, Gracija, Maxim, Playboy i tako nešto. I onda su me ljudi zvali i onda smo mi kao kreirali, pravili smo umetnost, baš smo se dobro zavitlavali. Ja sam izmišljao sve luđe stvari, el tome su stari na put, recimo, oglašivači, znači ljudi koji se oglašavaju u novinama. Oni su počeli, recimo, da u časopisima uvode neke mesečne sastanke sa oglašivačima, gde onda oglašivači imaju kao neke primedbe, želje, jer oni kao plaćaju, u stvari, svi te novine se izdržavaju od oglasa. I onda su oni rekli, a ne može to tako, ono, nije to nama nešto levo desno, nećemo mi...
Što će reći, moramo da obrazujemo klijente.
U principu, i onda je to krenulo, pa znaš, kao kujo, nešto, ne možemo to baš tako, moramo da, ne znam, ispoštujemo ovo, ispoštujemo ono, i to je onako polako, sve se razvodnjavalo i sad došlo je onako, do čega je došlo. I tada kad se krenulo, nisu toliko imali oglašivači toliki utice. Sad su mi rekli da u tadašnjim današnjim časopisima da bukvalno svaki kvadratni santimetar sve što se objavi ima u stvari neki skriveni PR iza toga. Znači da je neko platio da se o nečemu piše na bilo koji način. U principu sad oglašivači manje više ispade da uređuju novine
da.
I kao generalno što je.
Ništa, hvala ti. Šta ćeš s ovom izložbom još? Šteta da ode kuć, samo ono, da se zatvori u četiri zide. Da,
pa vidjet ćemo nešto. Ja sam imao prošle godine u Umagu neku izložbu sa Slavicom Marijom i svoju galeriju, pa ja sam njoj poslao, a super je, kao pravimo izložbu ovamo, namo. Postoje već neko interesovanje, samo problem je sa transporta, kako to, veliki su formati, sve ono uramljeno staklo, ozbiljno. Nije ono kao da je samo kaširao na penu, pa kao zapakuješ.
To se šalje vozom jedino.
Pa da, ja sam uvijek ima problema.
Kao kargo.
Ne, ranije su umetnici, kao obično su umetnici, bili su najpopularniji koji imaš video rad. Super, pošalješ ono DVD poštom, pojaviš se tamo otvaranju, pustiti na televizoru i to je to.
I to je najlakše u svakom pogledu.
Pa da, ja sam rekao, imao sam neku izrubu s ormanima, nekim džinovskim, nešto kao bušeno, nešto, pa portreti iznutra, tu u Sloveniji bilo, pa tamo smo pravili, tamo ostalo, nije moglo se transportuje.
Izložba je do 13. decembra, tako da ima vremena još da se vidi na Knez Mihajlovo je linija ulice.
Kad ide na pijacu, na zove venac, pa se svrati tamo.
Eto, to ja mislim da je dobra. Dobra mogućnost da se svrati, da se pogleda. Bio sam srećen, oh, kako sam lagao, izložba fotografije Aleksandra Kujočeva u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Hvala.
Hvala tebi.
Eko. I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
I ovo je poslednje bilo u današnjim kulturnim krugovima i zlatnom preseku. Katarina Karakušević ton, Tanja Kosanović muzika, Božidar Ljubišić organizacija, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. Imamo još minutu do vesti.